aerul că dezvăluie un adevăr ținut până acum sub obroc, îi dă o acoperire legală, ceea ce va îngreuna și mai mult lupta contra marilor corupți. Legea va avea fără îndoială unele efecte, între altele, va îngreuna tupeul unor politicieni din PSD de a le vorbi românilor sufocați de taxe și de mizerie despre ideile lor social-democrate. Dar mă îndoiesc că în forma actuală legea va scoate anticorupția din pantomimă și din stadiul de luptă zgomotoasă cu corupția de mâna a treia sau a patra, alibi perfect pentru liniștea marii corupții.
Întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc.
În cadrul acestei rubrici, Andreea Pora analizează modul în care fosta securitate își instruia informatorii, ca și conținutul adesea comic, dacă n-ar fi fost tragic, în care erau redactate angajamentele către fosta poliție politică.
Așa cum am arătat, metodele de racolare a informatorilor au evoluat de-a lungul timpului, de la violență, șantaj, amenințare și folosirea trecutului ca armă, la onctuozitate și miza pe sentimente patriotice, proprie convingere și ideologie. Toate acestea se reflectă și în metodele pe care securitatea le folosea în lucrul cu rețeaua informativă. Acest aspect, alături de tehnicile de racolare, este tratat pe larg și în detaliu în directivele securității, de unde se vede importanța acordată muncii cu informatorii. Încă din 1948 s-a stabilit clar că ofițerul de legătură este cel care trebuie să indice informatorului problemele de interes, notele acestuia fiind analizate și completate prin discuții. Problematica este dezvoltată 3 ani mai târziu, în 1951, lucrătorul operativ având obligația de a citi informările cu mare atenție la locul de întâlnire, clarificând chestiunile nelămurite și arătându-i informatorului lipsurile în îndeplinirea sarcinilor. Securitatea era abilă. Atenția informatorului nu era îndreptată de la început asupra persoanelor urmărite. Motivul, citez din directiva privind munca cu agentura din 1951. Purtarea și acțiunile informatorului trebuie supravegheate cu atenție, deoarece, după recrutare, în majoritatea cazurilor, informatorul trece printr-o criză psihică, iar lucrătorul operativ este dator să-l aducă la starea normală, scop în care primele întâlniri trebuie să aibă loc la intervale de timp de 24 de ore sau chiar mai des. Informatorii erau la rândul lor urmăriți și filați, prin introducerea unor informatori paraleli. Aceasta devine în timp metoda cea mai uzitată de control a rețelei. Se recrutau informatori din același obiectiv, un birou, de exemplu, care se turnau între ei. Și în această perioadă, loialitatea, corectitudinea și conspirativitatea erau primordiale și verificate permanent. Dar ele capătă un cu totul alt înțeles în 1987. Educarea și instruirea rețelei informative devine capitol separat și este tributar paranoiei ceaușiste. Unele prevederi par desprinse din plenarele PCR. Citez. Este un proces continuu, în cadrul căruia trebuie să se cultive dragostea pentru patrie, hotărârea de a apăra cu fermitate cuceririle revoluționare ale poporului. O atenție deosebită se va acorda formării și întăririi permanente la toate persoanele din rețea, a convingerii că prin colaborarea cu organele de securitate îndeplinesc o îndatorire patriotică de apărare a orânduirii socialiste, a independenței și suveranității patriei. Deci, accentul cădea pe voluntariat și convingere. Dar cine erau cei care, mai ales în ultimii ani ai dictaturii, acceptau să facă pactul cu diavolul din aceste considerente? L-am întrebat pe istoricul Armand Goșu spre ce medii își îndrepta securitatea atenția.
Mediile intelectuale au fost întotdeauna foarte importante pentru securitate, încă de la înființare. Iar în anii 70-80, practic, deci după 68, să spunem lucrurilor pe nume, după 68, după acel discurs al lui Ceaușescu din august 68 din piața Comitetului Central în timpul invaziei Cehoslovaciei. Deci mulți intelectuali au folosit ca pretext acel moment pentru a pactiza cu regimul. Eu nu cred că, cel puțin în cazul unora care trecuseră prin pușcările comuniste, nu știau că au de-a face cu un regim criminal. Ei bine, ei totuși au acceptat să colaboreze cu regimul, au folosit 68-ul ca pretext de a colabora cu regimul și au colaborat cu regimul mulți până la moarte, alții până în 89 și unii și astăzi.
Armand Goșu susține că din puținele documente care au ieșit de la SRI și din memoriile care au fost publicate până acum, rezultă că o bună parte a intelectualității românești a colaborat spre rușinea ei cu securitatea.
Ei bine, ei spuneau că țara e în pericol, că ungurii vor să ne ia Transilvania, că e bine că suntem independenți față de ruși, trebuie să colaborăm cu regimul, să sprijinim independența față de Uniunea Sovietică. Lucrurile astea până la urmă, cel puțin în cazul unor din aceste persoane care au colaborat activ cu regimul, eu cred că erau simple pretexte ca să-și adoarmă ei conștiința și au adormit, o slavă Domnului.
În 1987, securitatea lucra mult mai organizat. Informatorilor li se făcea un instructaj general, prin care li se aduceau la cunoștință sarcinile și obligațiile ce le revin, și un instructaj specific, în care li se dădea în lucru persoana pe care trebuiau să o fileze. Ofițerul le spunea ce anume discuții trebuie să provoace și cum să direcționeze aceste discuții fără să dea de bănuit. Notele și rapoartele informative erau analizate imediat, informatorul primind noi indicații, iar întâlnirile aveau loc cel puțin o dată pe lună. Toți informatorii care ajungeau să facă parte dintr-o rețea trebuiau, de regulă, să semneze un angajament scris, în care erau enumerate obligațiile de colaborare. Câteva spicuiri dintr-un astfel de angajament. Citez. Subsemnatul mă angajez să depun eforturi susținute pentru căutarea informațiilor ce interesează securitatea statului, să lupt cu consecvență pentru aflarea adevărului, să manifest combativitate și fermitate pentru prevenirea comiterii oricăror infracțiuni, să manifest vigilență față de dușmanii patriei, să manifest sinceritate și obiectivitate în furnizarea informațiilor. Animat de dorința de a-mi aduce întreaga contribuție la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, voi face tot ceea ce este necesar pentru traducerea în viață a acestui angajament. Atunci când, din motive obiective, care trebuiau consemnate într-un raport special, nu era indicat să se ia un asemenea angajament, informatorul era totuși obligat să semneze unul prin care își asuma păstrarea secretului colaborării. În cazul informatorilor recrutați, pe bază de elemente compromițătoare, angajamentul era absolut obligatoriu.
Extrem de importante în funcționarea rețelei informative erau casele de întâlniri, care puteau fi un apartament, o întreprindere sau chiar o instituție, și care, în baza unei convenții, erau folosite vremelnic de organele de securitate. Proprietarul respectivului apartament era, evident, recrutat și folosit ca gazdă, el având dosar și fiind supus acelorași instructaje ca și informatorii. Existau și situații în care acolo locuia un om al securității, citez, o femeie în vârstă pensionară, un membru de partid. Securitatea dădea atenție fiecărui amănunt. Astfel, casele de întâlniri, dacă treceau în ochii vecinilor drept case de locuit, trebuiau mobilate ca atare. De multe ori, ele erau folosite nu numai pentru întâlnirile dintre ofițeri și informatori, ci și drept ascunzători ale materialelor informative. În cazul în care o asemenea casă fusese folosită de un informator care se deconspirase, ea era imediat abandonată. Din diferite documente, reiese că securitatea avea sute de case conspirative numai în București. Când întâlnirile directe ofițeri informator nu erau posibile, securitatea avea un sistem bine pus la punct de așa numite legături impersonale. Ce erau acestea? Citez, ascunzători și containere adecvate, căsuțe poștale, adrese conspirative, coduri de comunicare convențională în scris sau telefonic. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
În punctul său de vedere de astăzi, Gabriel Andrescu comentează un program privind minoritățile naționale aparținând Uniunii pentru Reconstrucția României.
Referiri la Uniunea pentru Reconstrucția României, pe scurt URR, se fac sporadic în presă. Mai rar decât se întâmplă în cazul altor partide neparlamentare, precum PNCCD-ului Victor Ciorba, ori formațiunea lui Emil Constantinescu. Un motiv ar fi importanța personalităților în politică. Imaginea concretă a conducătorului de partid joacă un rol considerabil, fie că ne place, fie că nu. Joacă un rol și în sistemele politice consolidate. Declarațiile despre corupție ori despre necesitatea unei economii liberale și competență nu pot separa însă urere de alte formațiuni. Iată de ce mi se pare un moment important publicarea de către Uniune a programului său dedicat naționalismului și minorităților naționale. La acest capitol, mai toate partidele folosesc demagogia și oportunismul. Ce face urere? Anumite principii nu au cum să fie în totalitate noi. Că drumul spre normalitate nu poate fi parcurs de o societate afectată de tensiuni interetnice este în general acceptat. Că trebuie eliminate conflictele întreținute artificial și nu prin înăbușirea lor a fost de asemenea repetat. Sunetul specific al URR începe să apară în detalii. Mi se pare nou astfel, pentru o formațiune politică, să noteze că minoritatea maghiară ar fi principalul reper pentru tensiunile cu caracter naționalist din România. Sau să dea Clujul ca exemplu pentru vanitățile naționale deșarte și complexele de inferioritate ori superioritate relevante. Programul URR condamnă chiciul barbar din orașul condus de Gheorghe Funar și afirmă cetățenii maghiari se regăsesc într-o proporție infimă în administrația locală, iar minoritatea maghiară este insultată în mod grav chiar pe pagina de internet oficială a primăriei. Liderii URR susțin acceptarea dreptului la propria cultură și identitate a minorităților, cu toate drepturile ce decurg de aici. Dintre acestea numesc înființarea de instituții, promovarea liberă a propriilor tradiții, învățarea și folosirea limbii materne. Și iată că URR susține înființarea unei universități maghiare în cadrul rețelei universitare de stat. Finanțarea ei a revenit la început statului, iar ulterior în regim mixt public-privat. Statul român ar mai avea varianta cofinanțării Universității Fundația Sapientia, care funcționează deja la Miercurea Ciuc. Prin asta, Uniunea pentru Reconstrucția României se dovedește prima formațiune politică care acceptă ideea unei universități maghiare de stat. Este cea mai clară excludere a discursului populist. A doua ar fi argumentația pentru construirea autostrăzii Oradea, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, București, Constanța. Autostrada care asigura legătura strategică cu Europa, devenind o axă a dezvoltării României. În autostradă, Uniunea nu vede doar utilitatea economică, ci un instrument de comunicare necesar comunității maghiare. Construcția autostrăzii constituie pentru URR un răspuns la inacceptabila discriminare a zonelor locuite preponderent de maghiari, în ce privește investițiile în infrastructură. Alte proiecte ar fi modernizarea infrastructurii rutiere și construirea unui aeroport internațional la Târgu Mureș, care să satisfacă necesitățile de transport ale întregii zone. Interpretarea ideilor principale în programe concrete este marele test al politicienilor. URR nu spune ceva nou când afirmă că toți cetățenii români trebuie să aibă șanse egale de acces în orice instituție a statului, indiferent de apartenența lor etnică. Citez, doar prezența persoanelor aparținând minorităților în toate instituțiile statului le-ar da acestora un adevărat caracter național, dacă înțelegem națiunea în sensul modern, european, de națiune civică și nu etnică. Important, mi se pare însă că liderii URR pun punctul pe ei, indicând existența acestei probleme la nivelul structurilor militare și în particular la Serviciul Român de Informații. Prin asta, Uniunea recunoaște că instituțiile actuale ale statului, implicate ocult în competițiile politice, încă sunt constituite pe principii naționaliste. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, acesta a fost punctul de vedere semnat de Gabriel Andrescu în finalul emisiunii. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Actualitatea internațională.
Bună seara, vă spune de la Praga Oana Serafin. Premierul israelian Ariel Sharon va căuta să obțină duminică din partea cabinetului său aprobarea pentru planul de pace propus de comunitatea internațională și cunoscut sub numele de foaie de parcurs. Miniștrii de externe ai țărilor grupului celor 8, 7 țări puternic industrializate plus Rusia au discutat în cursul zilei la Paris despre situația din Irakul postbelic, nevoia de concentrare a eforturilor internaționale pentru readucerea convorbirilor de pace din Orientul Mijlociu în prim plan, despre nevoia conlucrării internaționale, despre programul nuclear iranian și despre lupta antiteroristă. Presa internațională comentează votul din Consiliul de Securitate ONU de ridicare a sancțiunilor impuse Irakului și care permite Statelor Unite și Marii Britanii să administreze petrolul irachian pentru reconstrucția și democratizarea țării, în timp ce voci însemnate din Senatul Statelor Unite avertizează administrația americană să nu piardă pacea din Irak după ce a câștigat războiul. Doamnelor și domnilor, acestea sunt subiectele segmentului internațional al emisiunii Actualitatea, dar iată înainte un scurt sumar al știrilor internaționale. Administratorul american civil al Irakului, Paul Bremer, a desființat astăzi armata irachiană, câteva ministere cheie și instituții ale fostului regim Saddam Hussein. Printre instituțiile desființate se numără Ministerul Informațiilor și cel al Armatei, Tribunalele Militare și de Securitate, Gărzile Republicane și Comitetul Olimpic Irachian. Se estimează că vor rezulta 400.000 de șomeri. Oficialitățile armatei americane au declarat că trupele americane au descoperit ieri într-un camion în apropierea graniței cu Siria 2.000 de lingouri de aur, a căror valoare ar putea fi chiar de 500 de milioane de dolari. Siria, al 15-lea membru al Consiliului de Securitate ONU, a declarat că aprobă și ea ridicarea sancțiunilor ONU impuse Irakului în urmă cu 13 ani. Echipele internaționale de ajutor continuă să caute supraviețuitori după cutremurul de miercuri noaptea din Algeria, soldat cu peste 1.100 de morți și în jur de 7.000 de răniți. Premierul Macedoniei l-a invitat astăzi pe Papa Ioan Paul al II-lea să viziteze Macedonia, locul unde s-a născut Maica Tereza. Cum spuneam, presa internațională de astăzi este dominată de votul de ieri din Consiliul de Securitate ONU, prin care au fost ridicate sancțiunile împotriva Irakului. Pentru editorialistul de la Washington Post este vorba de o victorie diplomatică însemnată pentru Statele Unite și a venit momentul ca, din această poziție, Statele Unite să facă noi concesii europenilor. Statele Unite au nevoie de sprijinul financiar european și de trupele europene în Irak. Au nevoie în continuare de ajutorul militar german și francez în Afganistan și este previzibil să aibă nevoie de un ajutor încă mai consistent în aceste operațiuni. Politica externă americană, continuă Washington Post, nu poate să se concentreze doar în a da pedepse și recompense altor națiuni. Domnul Bush va face curând un important turneu în Europa. El va trebui să ofere o viziune cuprinzătoare despre cum Statele Unite și aliaților europeni pot contribui la reconstrucția Irakului, în continuarea luptei antiteroriste și în transformarea Orientului Mijlociu într-o zonă a păcii. Acum, dacă administrația tot a dobândit dreptul de a exclude restul lumii de a avea influență în Bagdad, ar fi înțelept să invite acum restul lumii să revină în acest proces, scrie Washington Post. Financial Times este mai precaut în a saluta noul text al rezoluției Consiliului de Securitate, exprimându-și îndoielile în legătură cu ambiguitățile textului, ambiguități referitoare mai cu seamă la rolul pe care îl va avea reprezentantul Națiunilor Unite în procesul de reconstrucție a Irakului. Un punct de vedere asemănător apare și în editorialul din International Herald Tribune. Los Angeles Times scrie: Washingtonul are acum posibilitatea, odată ce a implicat și Națiunile Unite în efortul său, să aducă trupele Alianței Nord-Atlantice în Irak, în calitatea de forțe de menținere a păcii și nu trebuie pierdut niciun moment. La Paris astăzi, la reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor din G8, cele 7 țări puternic industrializate și Rusia, secretarul de stat american Colin Powell a declarat că Statele Unite nu intenționează să pedepsească Franța pentru poziția adoptată în criza irachiană, dar că vor revizui cooperarea bilaterală în lumina noilor circumstanțe. Subiectul dominant în afară de Irak a fost Orientul Mijlociu și foaia de parcurs. Radu Stănescu.
Miniștrii de externe ai țărilor din grupul celor 8 state industrializate și-au continuat astăzi convorbirile de la Paris, începute ieri, pentru pregătirea summitului celor 8, care va avea loc între 1 și 3 iunie în orașul francez Evian. Miniștrii și-au concentrat atenția asupra Irakului, Orientului Mijlociu, terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Secretarul de stat american Colin Powell și ministrul francez de externe Dominique de Villepin au purtat convorbiri bilaterale în prima parte a zilei. După cum se știe, relațiile franco-americane s-au deteriorat după ce Franța s-a aflat în fruntea eforturilor unor țări împotriva războiului care a înlăturat de la putere regimul lui Saddam Hussein. După această întrevedere între patru ochi, șefii celor două diplomații au făcut declarații de presă consacrate situației din Orientul Mijlociu. Colin Powell a spus:
We recognize the position that President Arafat holds within the eyes of the Palestinian people.
Știm cum este văzut Yasser Arafat de către poporul palestinian și știm că el a fost ales în funcție, dar în opinia noastră el nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor palestinienilor și nu l-a adus mai aproape nici măcar cu un pas sau cu o zi de înființarea unui stat palestinian. Aceasta este motivul pentru care am încurajat autoritatea palestiniană să numească un nou prim-ministru. Acest lucru s-a întâmplat și noi ne investim timpul și energia în prim-ministrul Abbas, a declarat Colin Powell. Omologul său francez, Dominique de Villepin, a răspuns:
I'll be meeting, as you said, with Yasser Arafat and Abu Mazen. It is our policy.
Eu mă voi întâlni și cu Yasser Arafat și cu Abu Mazen. Aceasta este politica noastră în această problemă, politica Franței și a Uniunii Europene, și ea constă din a întâlni și a discuta cu toată lumea, a declarat în această dimineață șeful diplomației franceze, Dominique de Villepin.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Premierul israelian Ariel Sharon a anunțat în cursul serii că țara sa este gata să accepte măsurile prevăzute în foaia de parcurs pentru pacea cu palestinienii. Cu analiză la caldă acestei declarații de la Tel Aviv, Jean Steiger.
O importantă deschidere de drum în procesul de pace israelo-palestinian a fost realizată odată cu anunțarea de către premierul Ariel Sharon că Israelul este gata să accepte pașii prevăzuți în foaia de drum prezentată de Statele Unite. În comunicatul publicat de cabinetul premierului, se spune că acest lucru va fi supus aprobării miniștrilor. Se crede că dezbaterea va avea loc chiar în ședința de duminică a guvernului. În comunicatul primului ministru, nu se spune în mod explicit că Israelul acceptă foaia de drum pentru că, între altele, să nu se înțeleagă faptul că acceptă inițiativa Arabiei Saudite ca o bază a planului de pace. Decizia lui Sharon a fost luată în lumina comunicatului publicat de Casa Albă privitoare la rezervele israeliene față de planul de pace. În declarația publicată în numele secretarului de stat Colin Powell și consilierei pentru problemele securității naționale Condoleezza Rice, se spune că administrația este părtașă la conștiința guvernului israelian că rezervele sale reprezintă preocupări reale și acestea vor fi tratate într-o manieră completă și serioasă în contextul aplicării foii de drum. Primele reacții din rândul miniștrilor la comunicatul publicat de șeful guvernului demonstrează că există puncte de vedere divergente, dar cu toate acestea se consideră că va fi obținută o majoritate când se va trece la vot. Hotărârea lui Sharon a fost luată în urma unor puternice presiuni americane care au fost transmise de șeful lui de cabinet, Tov Weitzlass, revenit aseară la Ierusalim, după convorbirile avute la Washington cu Condoleezza Rice. Până acum, primul ministru a refuzat să declare explicit că va prezenta planul american aprobării guvernului. El a condiționat asta de faptul că rezervele israeliene să fie menționate în cadrul foiei de drum sau printr-o scrisoare anexată. Declarația lui Powell și Condoleezza Rice vine într-o oarecare măsură în întâlnirea acestei cereri și, după cum se apreciază aici, este posibil o întâlnire tripartită Bush-Sharon-Abu Mazen în Egipt la Sharm el-Sheikh. Americanii au condiționat o asemenea întâlnire de pregătirea dinaintea succesului ei. Primul ministru palestinian Abu Mazen a declarat că nu acceptă altceva decât aplicarea în toate punctele sale de către ambele părți a planului de pace. Surse egiptene au declarat la Cairo că până acum nu a fost primită o cerere de organizare a întâlnirii la Sharm el-Sheikh. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Statele Unite și Marea Britanie au câștigat războiul în Irak, dar trebuie să fie atente să nu piardă pacea. Acesta este mesajul trimis administrației Bush de reprezentanți de primă mărime ai Congresului American. Relatarea semnată de corespondentul Europei Libere, Jeffrey Donovan, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
În cursul depoziției în fața Comitetului Senatorial pentru Afacerile Externe, Paul Wolfowitz, adjunctul ministrului apărării, a fost confruntat joi cu un corp bipartizan compus atât din republicani cât și din democrați, care a acuzat Pentagonul că este pe cale să piardă pacea în Irak după o strălucită victorie militară. Audierea din Senat a fost prima în cadrul unei serii ce ar urma să ia în discuție planurile Washingtonului pentru viitorul Irakului. Președintele comitetului, senatorul republican Richard Lager, a afirmat că este clar absența oricărei planificări de administrare a haosului din Irakul postbelic. Acest succes militar a fost doar primul pas în câștigarea războiului din Irak, a spus senatorul. Victoria este sub semnul riscului atâta timp cât nu asigurăm o stabilizare efectivă și succesul eforturilor de reconstrucție a Irakului pe termen lung. Măsura cea mai importantă a succesului în Irak o constituie tipul de țară și instituțiile pe care le lăsăm în urma noastră. Senatorul democrat Joseph Biden a făcut comentarii în același sens, afirmând că haosul continuu și violența încep să facă Irakul să semene cu Afganistanul, potrivit senatorului. Ceea ce am văzut în Afganistan și ceea ce, din nefericire, vedem din nou în Irak este faptul că, dincolo de întregul nostru succes în proiectarea puterii, suntem mai puțin adaptați la situație ca putere așezată. Știm cum să câștigăm războaiele, dar, cu tot respectul, domnule ministru, după părerea mea, nu ne-am arătat la înălțime în câștigarea păcii. Impresia generală, adăugat Biden, este că planificatorii americani apar ca depășiți de numeroasele desfășurări ce au urmat războiului, de jaful la scară mare, de ascensiunea musulmanilor șiiți și de haosul general din țară. Senatorul a cerut administrației să ia în considerare trimiterea unui număr mai mare de trupe de poliție și militar pentru a stabiliza Irakul. Paul Wolfowitz a respins criticile, afirmând că planul inițial s-a bazat pe un număr redus de trupe pentru a se menține flexibilitatea pe plan tactic, iar această flexibilitate a fost aceea care l-a surprins pe Saddam și aparatul său militar, incapabil să răspundă suficient de rapid sau să procedeze la acte de sabotaj. A fost meritul acestui plan militar, a spus ministrul adjunct al apărării, de a salva vieți atât în rândurile militarilor americani cât și a civililor irakieni. În judecarea succesului sau eșecului planului militar pentru situația de după colapsul regimului, spune Wolfowitz, el nu poate fi apreciat în funcție de o perfecțiune de neatins. Nu există plan care să fi putut realiza totul cu extraordinara viteză a acestuia și care să fie în același timp capabil să umple țara cu polițiști militari. Wolfowitz a recunoscut totuși că există încă riscuri de securitate la mai bine de 2 luni de la începutul campaniei. Un regim care a avut 10.000 de delicvenți și de criminali de război pe statele de plată, a spus el, nu poate dispare atât de repede. Oamenii care au produs mormintele în masă ce sunt descoperite acum în Irak reprezintă încă o amenințare la adresa stabilității, o amenințare care nu a fost eliminată în mod automat odată cu prăbușirea statuilor din Bagdad, a adăugat Paul Wolfowitz. Senatorii au criticat și ritmul lent de instituirea unui guvern interimar irachian. Paul Bremer, administratorul civil american al Irakului, a spus miercuri că formarea guvernului interimar va fi întârziată cu mai mult de o lună până la mijlocul lui iulie. În depoziția sa, Paul Wolfowitz a spus că situația din Irak s-a îmbunătățit și este mai bună decât înainte de război. Dar tot el, în depoziția scrisă, a spus, dacă situația din Irak este oarecum încurcată acum, este probabil ca ea să fie și mai mult pe măsură ce irachienii își inițiază propriul proces politic.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. În finalul emisiunii, iată o știre oarecum economică și nu numai. Valoarea anuală a industriei de înfrumusețare, cosmetice, saloane de specialitate, chirurgie plastică, cluburi de sănătate este de 160 de miliarde de dolari, anunță astăzi revista The Economist. Americanii ar cheltui anual mai mult pentru înfrumusețare decât pentru educație, mai scrie publicația. A fi frumos sau măcar a nu fi urât conferă avantaje uriașe, genetice și sociale. Persoanele atractive, bărbați sau femei, sunt considerate mai inteligente și mai iubărețe și se pot căsători mai ușor, susține prestigioasa revistă economică britanică The Economist.
Aici se încheie emisiunea Actualitatea. Oana Serafin vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare, ascultând Radio Europa Liberă. Am transmis emisiunea Actualitatea.